Ga chalingan yana 8 million odamning hayoti saqlab qolingani aytiladi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
8-dekabr kuni e'lon qilingan hisobotda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ko'rsatmalariga rioya qilgan shifokorlar oxirgi 12 oy davomida sil kasalligini davolashda kutilganidan yaxshi natijalarga erishilgani bildirilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining silni to'xtating nomli dasturi rahbari doktor Mario Raviglione buni juda yaxshi natija deya baholadi.
It's the first time ever that we actually now surpass this 85%. Announcing an 87% worldwide.
Biz sil kasalligi bilan xastalangan odamlarning ilk bor 85%dan ko'pini davolashga muvaffaq bo'lib, dunyo bo'yicha 87% bemorni davolashga erishdik. Shu bois biz ishlab chiqqan dasturimiz ko'ngildagidek amalga tatbiq etilsa, millionlab odam sil kasalligidan davolanishi mumkin deb ishonch bilan ayta olamiz, dedi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vakili. Washingtonda o'tkazilgan matbuot anjumanida Raviglione va hamkasblari sil kasalligini davolash bo'yicha erishilgan yaxshi natijalarni e'lon qilishdi. Ozodlikka intervyu bergan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rasmiysi natijalar yanada yaxshi bo'lishini xohlashini aytdi.
The expectation was that the incidence of TB would start coming down by 6 to 10% per year.
Sil kasalligi yiliga 6-10%ga kamayib borishi kutilmoqda. Biz 50-70 yil ichida bu kasallikni butkul yo'q qilishimiz mumkin. Hozirda biz dasturlarimiz bo'yicha yuqori ko'rsatkichlarga erishib, bemorlarning 87%ini davolayapmiz. Kasallikni aniqlash imkoniyatlari oshdi, ammo bu qoniqarli emas. Biz silga chalingan odamlarning 3dan 1 qismini aniqlay olyapmiz, dedi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rasmiysi. Raviglione Rossiya, Markaziy Osiyo, shuningdek Belarus, Ruminiya va Ukraina kabi Sharqiy Yevropa davlatlarida sil kasalligi bo'yicha vaziyat og'ir ekanini aytadi. Unga ko'ra, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini, ayniqsa Rossiyadagi vaziyat tashvishga solmoqda.
22 high burden countries are responsible for 80% of the total number of cases of TB.
Dunyo bo'yicha sil kasalligiga chalingan bemorlarning 80% vaziyat og'ir bo'lgan 22 davlat hissasiga to'g'ri keladi. Vaziyat og'ir bo'lgan davlatlar orasida Yevropaning bir davlati, shu ham bo'lsa Rossiya bor. Hozir Rossiyada 128 ming odam sil kasalligi bilan xastalangan. Bizningcha bu davlatda har yili 10 ming odam sil kasaldan o'lmoqda, dedi Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining silni to'xtating nomli dasturi rahbari doktor Mario Raviglione. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida Belarus, ayniqsa Ukrainada sil kasalligi keng tarqalgani qayd etilgan. Doktor Raviglionga ko'ra, bu borada Markaziy Osiyo davlatlarida ham vaziyat yaxshi emas. Sil kasalligi aholi orasida keng tarqalgan va bu kasallik sababli o'lim holatlari ko'p. Eng yomoni, sil virusining ko'pgina dorilarga qarshiligi kuchaymoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rasmiysiga ko'ra, sobiq sotsialistik davlatlarda iqtisodiy islohotlar sekin borayotgani uchun sil kasalligi bu davlatlar aholisi orasida osonlikcha va tez tarqalmoqda. Silga qarshi kurash choralari hukumatlar tomonidan moliyalashtirilishi, bu kasallikka aniq tashxis qo'yish, ta'sirchan dorilar bilan ta'minlash va boshqa tadbirlar Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining sil kasalligiga qarshi samarali kurash strategiyasini tashkil etmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi raisi O'zbekiston da'volariga qarshi Rog'un gesi loyihasini xalqaro me'yorlar doirasida himoyalashga tayyorligini bildirdi. 8-dekabr kuni ko'p sonli jurnalistlarga matbuot anjumani bergan mazkur partiya raisi Rahmatullo Zoirov Tojikiston parlamentida ham O'zbekiston parlamentidagi singari mamlakatdagi huquqiy savodli ekologlarga kvota berilishi lozim degan taklif bilan chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan Gulnora Ravshan.
Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi raisi Rahmatullo Zoirov dekabr oyida O'zbekistonda parlament saylovlari bo'lib o'tishini eslatar ekan, bu mamlakatning saylovlar to'g'risidagi qonuniga binoan yangi tashkil topilajak parlamentda ekologlar uchun kvota sifatida 15 o'rin ajratilishi nazarda tutilganini ma'lum qildi. Zoirovga ko'ra, O'zbekistonning bu qarori faqat Tojikistonda qurilayotgan Rog'un gesi loyihasiga qarshi urush maqsadida amalga oshirilmoqda. O'z partiyasi O'zbekistonning bu siyosiy tadbirga qarshi javob tariqasida maxsus dasturni ishlab chiqqanini bildirar ekan, Zoirov, agar partiyasidagi faollarga ham parlament kursisidan joy berilsa, Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi vakillari O'zbekistonni Rog'un Gesi loyihasiga qarshi boshlagan siyosiy urushda mag'lub qilishiga qodirligini ta'kidladi.
Agar sol yakchan namoyanda va parlament guzarat, bevosita anamin guruhi huquqshunosun qonuni gardoni Rog'un va digar misol obyektiv energetiki Tojikiston to asosnok kadani az nigohi huquqi baynal millali va himoyai baynal millali Rog'un
O'zbekistonning yangi tashkil topayotgan parlamentida diplomatiya va xalqaro huquqiy yo'l bilan Rog'un Gesi loyihasiga zid fraksiya yoki ekologlar guruhi ish olib borishi rejalashtirilgan. Bu guruhning asosiy vazifasi O'zbekiston parlamenti nomidan Rog'unga qarshi ishlarni amalga oshirishdir. Ammo O'zbekistonning bu qaroriga javoban huquqshunoslar partiyasi sanalmish Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi Rog'un Gesi loyihasini xalqaro miqyosda himoyalab, milliy manfaatlar uchun xizmat qilishga tayyor, dedi Zoirov. Tojikiston Sotsial-demokratlar raisi fikricha, Tojikistondagi birorta siyosiy partiya Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasichalik Rog'un Gesi loyihasini O'zbekiston da'volariga qarshi xalqaro me'yorlar doirasida himoyalay olmaydi. Rahmatullo Zoirov Tojikiston parlamentida halicha Rog'un Gesi loyihasini xalqaro hamjamiyatga qaralayotgan O'zbekistonga huquqiy va ilmiy jihatdan asoslanmish javob qaytaradigan biror vakil topilmaganidan afsusdaligini ta'kidladi. Ayni paytda muxolifatdagi partiya raisi o'z partiyasi ilgari surgan taklif Tojikiston hukumati va davlat rahbari tomonidan qanday qabul qilinishi o'zi uchun qorong'iligini aytdi. Tojikiston quyi palatasi vakili Shodish Abdulov Rahmatullo Zoirovning parlament deputatlari Rog'un loyihasini himoyalay olmayotganiga oid fikrlariga mutlaqo qo'shilmasligini aytadi.
Respublika yo'simida budan daronjo zashit prav potrebitelmer bo'di. Mana bu joy baromad qardan masala Rog'un asosmoq qardi.
Ba'zi siyosiy partiyalar bugun parlament saylovlariga tayyorgarlik boshlangan vaqtda uyqudan uyg'onishmoqda. Rog'un Gesi loyihasiga qarshi O'zbekiston va boshqa qo'shni davlatlar hamda ayrim xalqaro tashkilotlar da'volariga qarshi juda ko'p marta javoblar qaytarganmiz. Jumladan, shu yil Rossiyada Markaziy Osiyo davlatlari ishtirokida iste'molchilar huquqlariga doir o'tkazilgan xalqaro anjumanda shaxsan o'zim Rog'un huquqlarini himoyalab chiqqan edim. O'sha tadbirda Rog'un loyihasi ekologiyamiz uchun xavfsizligini ilmiy jihatdan asoslab bergan edim. Qirg'izistonlik va qozog'istonlik vakillar mening fikrlarimni quvvatlashgan edi, deydi Shodish Abdulov. Quyi palata deputati Tojikistonning saylovlar to'g'risidagi qonun muhokamasi tugaganini va bugun oldinda turgan saylovga tayyorgarlik tadbirlari boshlanib ketganini bildirar ekan, Sotsial-demokratik partiya raisi o'z taklifi bilan kechikkanini aytdi. Unga ko'ra Zoirov taklifni faqat prezident qabul qilish huquqiga ega. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, muxolifatdagi partiya rasmiysi Rahmatullo Zoirov 2007 yil Tojikistonda o'tkazilgan prezidentlikka saylov natijalarini nolegitim sanab, 3 marta prezidentlik kursisiga o'tirgan Imomali Rahmonni noqonuniy prezident deya e'lon qilgan edi. Shuning bilan birga Zoirov partiyasi Tojikiston jamoatchilik kengashi a'zoligidan ham ixtiyoriy tarzda chiqib ketgan edi. Joriy yil 4-dekabrda Dushanbe shahrida jamoatchilik kengashining Imomali Rahmon ishtirokida o'tkazilgan navbatdan tashqari yig'ilishida Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi vakillarining qatnashishiga yo'l berilmagan edi. Mustaqil tahlilchilar Rahmatullo Zoirov mamlakatda boshlangan siyosiy tadbir arafasida bu bayonoti bilan o'zining prezidentga sodiqligini namoyish qilish va shu yo'l bilan siyosiy sahnaga qaytishga niyatlangan bo'lsa ajab emas, demoqdalar.
O'zi dar to'g'risini yachi shudaski, bo'yat ba hukumat nazdik shudan darkorki, dar a'zoi parlament shudan darkor. U qasaki ba hukumat nazdik nes, a'zoi parlament namishan.
Hozir Tojikistonda parlamentga a'zo bo'lish uchun prezidentga yaqin bo'lish an'ana tusiga kirgan. Kimki hukumatga yaqin bo'lmasa, u parlamentga kira olmaydi. Bu stereotipni sindirish vaqti yetmadimikin? Deputatlar xalq tomonidan saylanadi. Shuning uchun ham xalq deputati deyiladi. Prezident deputati deyilmaydi. Rahmatullo Zoirov ham o'sha an'analarga mos tarzda o'z manfaatlarini ko'zlab, kecha shunday bayonot tarqatgani kundek oydin, deydi mustaqil tahlilchi Rahmatullo Valiyev. Mustaqil tahlilchi Rog'un va uning to'g'oni balandligi atrofidagi Tojikiston-O'zbekiston bahslari tobora keskinlashayotganini va bu mavzu faqat ikki mamlakat rahbarlari tomonidan hal etilishi mumkinligini aytadi. Valiyev fikricha, Imomali Rahmon va Islom Karimov o'z shaxsiy ambitsiyalaridan voz kechsagina, Rog'un mavzuga ham yakun yasalishi mumkin. Parlamentlarda Rog'un mavzusi atrofida guruhlar tashkil etish esa ikki o'rtadagi munosabatlarning yanada yomonlashuviga turtki bo'ladi xolos, deydi tahlilchi Rahmatullo Valiyev. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus 420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon ruhni ozodlik to'lqinlarida Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz bu tumanning nomini o'zgartirishni taklif qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu tumanga bu ism mos emas, chunki dedi u, hatto O'zbekistonning asosiy bayramlaridan biri bo'lgan Konstitutsiya kuni ham Chiroqchida yana chiroq bo'lmadi.
Kecha bayram yoqmayaptiman. 8-kuni yo'q, Konstitutsiya
kuni. Qayerdansiz?
Qashqadaryoda kecha suvni yoqmayaptimman, suv bo'lmayapti. Yoqmayapti suvni. Buni to'lasak ham oymaydi.
Qaysi tumanidan?
Chiroq tumanidan.
Chiroqchidanmi?
Ha, Chiroqchi bo'lmasa chiroqimiz yoqmayapti. Buni bir suvni yoqmayapti, buni to'lab boryapti oymaydi.
Umuman yo'qmi yoki biror soat beryaptimi?
Har bir 5 soatni qo'shyapti.
Bolalar qanday qilyapti? Dars tayyorlashga, o'qishga, televizor ko'rishga?
Aysha Kech qarasiz, saatda amallayapti, kunduzi tayyorlayapti, iloji yo'q boshqa.
Gaz bormi?
Gaz yo'q deman. Gaz yo'q, yaxshi. Qishloq joyda gaz ish qiladi, xo'jalarga o'tgan ba'zilar.
Deydi chiroqchidan bo'lgan tinglovchimiz, tinglovchimiz o'z ismini bildirishni istamagan tinglovchimiz. O'zbekistonning Marg'ilon shahridan borib Rossiyaga ishlayotgan Mehribon ismli tinglovchimiz O'zbekistonni sog'inayotganini, biroq tirikchilik vajidan sovuq o'lkalarda ish izlab yurgani haqida gapirdi. Biz Mehribon bilan suhbatlashdik telefon orqali, marhamat tinglang.
Moskvadan telefon qilyapti. Shu O'zbekistonda ish yo'q, faqatlarda kelishlar yuribdi.
O'zbekiston qayerdansizlar?
Marg'ilondanmiz.
Ha, ko'pchilikmi sizlar Marg'ilonliklar bu yerda?
Ha, Marg'ilonliklar ko'p batta. Endi O'zbekistonda ish yo'qligi uchun satlab yurib ketamiz. Bola chaqalarni tashlab, shunaqa ekan endi hayot.
Nimaga ish yo'q? Mana aytishadi, ba'zi tinglovchilarimiz gapirishadiki, ular o'zlari yaxshi hayot izlab ketgan, ko'proq pul izlab ketgan, shu yerda ishlasa bo'ladi deb aytishadi.
Yo'q, o'zbeklar ko'pi Moskvada satlab ishlab yurishibdi.